Ok, det er ingen her i denne forelesningen, ingen av de studentene, og det forstår jeg veldig godt, fordi det har vært en liten tidlig varsel, og så dere har ikke fått noe forelesningsplan heller, så mens dere har hatt da, en forelesningsplan hos Per. Det er en av de tingene vi må prøve å gjøre så fort som mulig. Men jeg vil nesten jeg er litt usikker på om jeg klarer å holde forelesning neste torsdag, men etter det igjen, da vil alle torsdagene være aktuelle helt fram til like før eksamen. Jeg lager en liten, et lite opplegg med forelesningene mine, slik at det ikke er, vi unngår å ha denne problemstillingen. Så jeg skal bruke litt kort tid da i dag, og så jeg skal prøve å ikke dekke alt det som jeg hadde tenkt å dekke, for det er veldig lite inspirerende da, naturligvis å holde en forelesning uten deltakere. Og igjen, det er, igjen, jeg sier det er ikke deres feil, det er min feil. Og så, men jeg hadde håpet også at dere bruker den tiden, de tre timene vi har da, til å komme hit og så jobbe med faget. Det er egentlig det, er det som er vår deal da. For det kan bli ganske mye å gjøre helt på slutten. Det er ikke mange deltakere, men det er nettopp derfor at vi kan da bruke oss som en slags kollokviumgruppe og jobbe mer med de ulike kapitlene. Altså, jeg har tenkt nå å ta en veldig kort, altså det kan godt hende også at det skal være modellen for de neste såkalt forelesninger, eller arbeidsøkter vi kommer til å ha på torsdager, at jeg bruker en time, jeg går veldig raskt gjennom, altså dere skal vite hva slags kapitler må man gå gjennom, altså da forventer jeg at dere har allerede lest disse kapitlene. Vi kan veldig raskt da, jeg kan veldig raskt gå gjennom til på de kritiske punktene på hver kapittel som vi skal dekke, og så skal vi ha en diskusjon og noen øvelser helt på slutten. Vi kan prøve da å løse disse øvelsene. Jeg har en øvelse i dag som da, jeg håper da helt på slutten, altså før jeg begynner å løse den øvelsen der, at på en måte dere stopper da fremvisningen av video, og dere jobber med den oppgaven. Det er like mye da en øvelse i mikroøkonomi som en øvelse i energimarkeder. Jeg ser at jeg ikke har fått noe på veggen, jo. Nå kommer det. Jeg håper dere ser det. Det er hovedideen er å dekke kullmarkedet i utgangspunktet, og så jeg får se om jeg får litt tid. Jeg skal gå relativt raskt da, til å dekke også kapitlet som er kullmarkedet. Er kapittel 3 i denne boka, så dere husker at det er denne boka som vi tar som utgangspunkt her, ikke sant? Jeg skal ta noen hovedpunkter også fra kapittel 4. Så det er spesielt de første 10 kapitlene som er ganske sentrale for dette faget. Pluss da hele den pensum som da mikroøkonomi dekker egentlig. Det skal være på mange måter representert, det er en slags første modul da, som da Per Jakobsen har hovedansvaret for. Jeg bare minner litt for dere, og så den andre modulen. I forrige gang har vi diskutert noe av hva slags indikatorer vi har. Jeg håper dere husker den forskjellen som vi har mellom strøm, og da mener jeg ikke strøm, elektrisitetsstrøm, ikke sant? Strømmer og beholdninger, det er en ekstremt viktig beholdninger, det er en ekstremt viktig distruksjon, stocks på engelsk, and flows på engelsk. Og her ser dere at det er veldig forskjellige fra elektrisitet da, ikke sant? Current, electric current, er akkurat det samme ordet på norsk her. Men når det gjelder de strømmene som jeg snakker om, da bruker man på engelsk ordet flows. Jeg vil veldig gjerne vite om det noen fra dere som, som hører på eller på streaming. Så jeg vil be gjerne om å få en SMS på på følgende telefonnummer. Vær så snill, send meg en SMS her. Bare for å vite at, om det noen som følger det i streaming, og gjerne om dere ønsker å se noe spesielt. Ja, og så spesielt hvis det ting som dere ikke skjønner, send meg en SMS. Ellers, da går, altså, fordi nå skal jeg gå ganske fort, mye fortere enn når jeg har studenter på plass. Ok, da har vi snakket om litt grann sentrale indikatorer for å studere energimarkedet. De to en av de absolutt mest sentrale, mener jeg. Og det spesielt når det gjelder fossile energimarkeder. Vi har diskutert modellering, modeller og, for prediksjon. Og en viktig da, problemstilling at vi ønsker å forstå faktisk hvordan markedet fungerer, både på kort sikt og litt lengre sikt. Det er både kortsiktige grunner til å, altså vi har behov, kortsiktige behov. Vi vil gjerne vite hva det mest sannsynlige respons på et marked ut fra, la oss si, et sjokk eller, eller en utvikling som vi ser som kan være av relevans. Så det årsaken til at vi forsøker å estimere etterspørsels- og tilbudskurver, og det har jeg snakket litt mer om i forrige gang. Og så det hovedtema for forelesningen i dag. Jeg vil her understreke at når jeg skal ta opp tema etterspørsels- og tilbudskurver med flere variabler, da det i utgangspunktet veldig nært, jeg kommer veldig nært i den modellen for, for fri konkurranse, som da altså markedet, frikonkurransemarkedet-modellen, og det det vi, altså, den undervises detaljert av Per Jakobsen. Men min jobb her å vise nettopp at her starter vi nettopp med teorien, altså med teorien som dere har lært hos Per, altså på mikroøkonomikurset, og problemet da hvordan da ut fra den teorien som da har en etterspørsels- og tilbudskurve med flere variabler som relevante for å beregne nettopp disse kurvene. Og så da vet vi at de to kurvene krysser hverandre i et slags partiell likevekt, og jeg sier partiell likevekt, for det finnes også den generelle likevektsteori som dere ikke da får lære i forbindelse i denne konteksten. Så min jobb å forklare hvordan vi starter med teorien, og vi prøver faktisk å estimere parametrene for etterspørsels- og tilbudskurver på en eller annen måte. Og jeg skal bruke litt tid på det. Det egentlig hovedsaken i forelesningen. Jeg kommer til å holde så lenge jeg kan. Jeg får ikke noe sms fra dere. Det betyr at det ingen som har observert da min invitasjon som kom på som kunngjøring i dag på Blackboard. Det veldig sent, og jeg fullstendig klar over det. Så igjen, jeg beklager det. Og så helt på slutten, da skal vi diskutere litt hvordan vi finner etterspørsel- og tilbudskurver ved hjelp av elastisiteter. Det egentlig noe jeg starter med nå umiddelbart. Og så gjør vi da et kort regneeksempel, veldig enkelt regneeksempel for de aller fleste av dere. Det latterlig enkelt egentlig, men bare for å eksemplifisere hva vi ser. Og så dette naturligvis de kanskje de viktigste konseptene som vi opererer med i mikroøkonomi. Økonomer snakker om elastisiteter og fordelen med begrepet elastisitet, som dere husker fra forrige gang, og som dere helt sikkert husker fra Per. Det rett og slett at elastisitet forteller oss det akkurat den prosentendring. Når vi har en prosentendring av, la oss si, den x-variabel, og det har ingenting å gjøre med etterspørselskurver eller tilbudskurver. Ideen at når vi har en y, som lik, la oss si, alfa pluss beta x. Da, vi forestiller oss veldig enkelt da, linjær sammenheng mellom y og x. Da elasticitet av i i forhold til x, det er da per definisjon den altså den mer generelle formen, jeg skal komme tilbake til den mer generelle formen, men det viktigste nå er å ta den, det første eksempelet først. Vi kaller det eksempel 1. Eksempel 1. Da har vi denne, da er det rett og slett at jeg tar, som dere ser der, da tar jeg delta q, altså i denne sammenheng er det her er det vår i har, delt på i, og da tar jeg det delta x i forhold til x. Det er rett og slett, det er den formelen som dere ser der oppe, og hvis dere merker da, er det akkurat det samme både for ES, som er E for tilbudskurve, og det er supply, og E for demand. Den eneste forskjellen er at her forventer vi at nettopp elasticiteten er negativ, og den er positiv for åpenbare grunner som jeg ikke dekker her. Jeg forventer at det er noe som det sitter nå hos dere. Så den der er egentlig, det kan omskrives på veldig enkel måte, da er det i realiteten den deriverte av i forhold til x, ganger x delt på i. Det er det der. Men den gir oss en veldig mye mer intuitiv forståelse av hva vi snakker om. Begynner å bli veldig bekymret, for det er ingenting av hjelpemidlet her, så jeg håper at jeg kan bruke for en stund akkurat denne tusjen her. Dere ser at det er akkurat her er det for en endring. For en endring av, for 1% endring av den variabelen som er tross alt den, vi kaller den den uavhengige variabelen, hvor mye endres den avhengige variabelen som er der i. Det er hele definisjonen av elasticitet. Og merk at det er stor forskjell mellom definisjonen av elasticitet versus definisjonen av den deriverte. Den definisjonen av den deriverte i denne enkel sammenhengen, hvis vi tar den deriverte av y-en i forhold til x, da er det altså det i denne linjen her, det er vi delt på det i forhold til dx, det er en beta. Det vet vi. Det er fordi det deriverte av b ganger x, a pluss b ganger x i forhold til x er bare b. Det er utrolig enkel matematikk, så trenger vi ikke å tenke veldig mye mer på det. Den eksempel 2 er en mer generell funksjonsform på dette, og da er det rett og slett at vi har i denne sammenhengen, da tar jeg q-en, som er kvantitet, det er en viss funksjon av p. Det er den enkle varianten, det er eksempel nummer 2, og da er det naturligvis da definisjonen, men definisjonen for elasticiteten av den demand, det er demand, ikke sant? Men det kan også være supply. Så hvis den elasticiteten forventes å være mindre lik null, mens den S-en større lik null, det er litt grann der. Og da, den tredje varianten er når jeg tar flere variabler her, når jeg har altså flere forklaringsvariabler for hvordan kvantiteten endres i forhold til den prisen av akkurat varen som vi da snakker om veldig konkret om. La oss, ja, og da var det utgangspunktet her. I denne tankesett. Jeg ønsker da å nevne da to andre ting som er veldig viktige å minne oss om fra mikroøkonomisk teori. Og det er altså utover det etterspørsels- og tilbuds- og etterspørselskurve elasticiteten, da har vi elasticitet, jeg skriver epsilon her, notasjonen her er med store, det spiller ingen rolle, det er faktisk ikke så uvanlig å skrive elasticiteter med epsilon og ikke e. Og så når vi er på e, altså den e-i-en som dere ser her, vi kan godt skrive det her, det er en det er rett og slett den deriverte, altså det er samme tolkning. Altså 1% endring av inntekt hva slags endring forventer vi å ha i forhold til etterspurt kvantum av det produktet. Og så helt til slutt, da er det den her, altså på en mer generell form, fordi vi tror da at, og dette er et eksempel på det eksempel nummer tre, rett og slett, jeg hater dette fordi jeg ville ha foretrukket å ha en ordentlig tavla. Eksempel tre, da tror vi at sammenheng mellom, altså for å forstå den, hvordan den etterspurte og for så vidt det tilbudet da, men først og fremst nå er vi på etterspørselssiden, for å forstå etterspørselen av den, det vare som vi snakker om, og etterspørselen altså av kanta i det vare, på det vare. Det starter vi naturligvis med den prisen for den aktuelle varen. La oss kalle det vare, det er X, ikke sant? Det er X, men det kan også være, som vi har snakket om, inntekten av husholdningen, men det kan også være P, en pris av andre varer som, som påvirker faktisk markedet for akkurat dette produktet. La oss kalle det da, det er X i hoved, ikke sant? Og så det kan være X1-P, X2-strek, bare for å signalisere at her kan det være flere produkter her som jeg kan ha behov for å modellere i min ligning. Og det kan være en, det trenger ikke være en lineær ligning som vi har her. Det er den enkleste formen vi bruker. Vi har også PRC, kun lineære ligninger egentlig. Her trenger vi ikke å gjøre det. Det kan være andre former for, det kan være for eksempel tredjegradsligning, der det er veldig fint som vi vil se noe sånt. Det kan være andre former også. Beklager. Så i denne settingen her, da elastisitet, definisjonen for elastisiteten er ingen annen enn at den deriverte av Q i forhold til inntekt ganger da, akkurat som vi har der borte, ganger da inntekt del på Q. Det er liksom den definisjonen. Og så når det gjelder da sammenhengen, det er krysselastisitetene som vi har her, som da dere ser i boka som E-cross. Det er rett og slett noe tilsvarende, men merk nå at T-en har en null her, og den nullen signaliserer da den prisen for det andre varen som vi ser i forhold til det produktmarkedet vi ser og fokuserer på. Og som dere husker, jeg håper at antar at dere har kommet så langt, er at når prisen på et substitutt eller på en annen produkt som påvirker markedet for vårt produkt endres, det kan ha to effekter. Det kan ha både en substitusjonseffekt som det kan påvirke prisen, det kan ha også en sånn inntektseffekt, som da man dekomponerer det i to, på to elementer egentlig, denne påvirkningen av endringen av prisen her, som er da veldig viktig å huske. Så det vil ha effekter både på grunn av inntekts, altså endringer i inntektsbeskrankningen, som vi kaller det på samfunnsøkonomisk språk, og faktisk også det vil påvirke også prisen her samtidig. Og disse endringene da tar vi, ja, jeg glemte også, det er ofte slik at når vi har flere variabler her, vi skriver ikke det, men vi skriver den tetta som da signaliserer den partielle deriverte av Q-en i forhold til I-en. Det er den eneste forskjellen. Jeg ber dere om å huske det, fordi det er rett og slett hvor denne boka bruker også mye av symbolene der. En liten parentes. Når den inntektselastisiteten til et produkt større enn en, det kaller vi luksusgode. Det jo mer, I alle fall for det intervallet vi ser på, jo mer inntekt, dess mer av det vare vi ønsker det. Og det er derfor det heter luksusvare, for det betyr at det stor etterspørsel, altså dess mer inntekt du har, dess mer det etterspørres. Det betyr at, nettopp rike personer som har mer inntekt, vil da etterspørre veldig mye mer av det varer enn en fattige. Når det når det mindre enn en og større enn null, da kaller vi dette her en normal gode. Det betyr at da forventer vi en kurve som er sånn, ikke sant? Vi forventer faktisk at at jo større inntekt, det inntekt naturligvis, og det Q-en, jo større inntekt vi har, da jo, vi etterspør mer, men for hver gang inntekten øker, da trenger vi ikke å ha like mye mer av det varet. Så endringene her blir mindre og mindre for hele, for hver endring som skjer. Og her det naturligvis at da på prosentvis, da selv om at når vi har en konstant elasticitet over igjen, det betyr akkurat det. Fordi husk på at vi regner elasticiteten som dette, ikke sant? Det jeg bare minner, elasticiteten regnes på den måten, den deriverte, og så ganger vi med I og Q. Slik at det blir, kurven blir på den måten, selv om da elasticiteten så konstant. Når det faktisk mindre enn 0, da snakker vi om mindre verdi gode, fordi det betyr at prosentendring for, la oss si, en prosentendring av I-en, da etterspør vi faktisk mindre, altså negativ prosent, da reduserer vi vår etterspørsel av akkurat det gode, og det derfor det heter mindreverdig, fordi det jo større inntekt, det så mindre interessante produkter for akkurat de høyere inntekts, altså for husholdningene med høyere inntekter. Det var bare en liten påminnelse egentlig, det ikke noe annet enn det. Vi tar en liten kort pause for å slette det jeg har nå skrevet. Det virkelig, dette rommet strivet av alle mulige hjelpemidler da, for å, ja, sånn er det. Tusen er min faktisk. Så jeg vil bare da gå videre til neste, og da hvor jeg skal da argumentere for hvordan da kan vi tenke oss hva slags type marked kan vi kan på en måte hva det modellen, den mikroøkonomiske modellen som vi tror, og særlig boka tror, at den det mest passende for kullmarkedet. Og da starter vi rett og slett med dette. Da vet vi, ikke sant, av kullproduksjon som case study, det veldig mye kullproduksjon her, fra Kina. Men det veldig mange andre produsenter, det klart at det 46,6%, det tyder på en monopolist her. Men samtidig, så enkelt det ikke. Jeg også har, ser dere, for det første, har, ikke sant, på en annen måte, det vi ser her, det det tallet, dette her prosenter, ikke sant? Men vi har også et tall. Total world production, står det her, 7,9 millioner tonn. Millioner tonn, ikke sant? Det 7 millioner tonn. 7,9 milliarder tonn, jeg mener naturligvis ikke millioner. 7,9 milliarder tonn. Og det ganske enormt størrelse, da. Vi ser at, og så ser vi da andelene her. Men det dette tallet som det viktige. Fordi det betyr at det som tilbys globalt da, av kull i 2013. Og så her ser vi prisvariasjonen. Vi ser ikke 2013, men dere, vi ser prisene, hvordan de prisene varierte da. Så i prinsippet, da man kunne si, når du har altså en naiv måte å tenke på, det er ok, men når du har da både pris og prisvariasjoner på de enkelte årene, faktisk her har vi tall fra 1800-tallet, det er ganske utrolig egentlig, hvis dere ser her. Og så bare se på akkurat det som denne endringen her, ikke sant? Og så nytt håp her, her er det oljekrisen. Det er ganske interessante tall her, og så en liten oppåpning her også. Det er Kina-effekten. Men poenget er at da ville man si, ok, men så lenge jeg har pris, jeg har også tilbud, tilbud per, per, per år, og jeg har da også forsovet også etterspørsel. Da ikke bare tilbud, men dette er ikke bare world production, men også jeg har også tall på world consumption som dere ikke ser her nå. Da kan jeg i prinsippet da regne både etterspørsel- og tilbudskurvene hver for seg, men det er feil. Man må tegne både for etterspørsel- og tilbudskurvene, for dette har et system av ligninger som er avhengig av hverandre, så prisen er den samme i begge ligningene, og Q-en er det samme for begge ligninger. Så for å løse da, da må du ha to ligninger for å løse systemet med to ukjente, som det, dette her er basalt. Så, dere, man må bare allerede her ser vi at det er ikke så enkelt å bare liksom, å beregne bare den ene siden eller den andre siden, fordi som sagt, på en eller annen måte, jeg blir sliten av dette her nå, på en eller annen måte, da må vi både forstå Q-en, nei, jeg mener det er demand, altså etterspørselskurven, og supply, og det vi ser naturligvis der ute, det er de realiserte punktene på det kryssepunktet her, og ikke tilfeldig da punkt i kurven til, til tilbud eller etterspørsel. Så det er det, de prisene og de kvanta som realiseres ut i markedet, som da er den informasjonen vi får fra disse figurene, og det, de er der. Det er disse som vi får for de ulike årene. Og så det er ut fra denne informasjonen og eventuelt andre typer informasjon, da vi forsøker å utlede hvordan da altså, tilbuds- og etterspørselskurvene ser ut. Jeg håper at dette her er klart, men det er veldig viktig informasjon at du vil ha pris og kvanta tilbud. Her ønsker jeg å vise dere gigajoules per capita per year. Det betyr det er per person, ikke sant? Og det er produksjon av rett og slett av kull. Nei, forbruk av kull versus andre energikilder. Det er ganske viktig da. Ganske viktig lysark, det dere ser her nå. Jeg holder styr litt grann på tiden. Ja, jeg vil for det første, jeg vil vise dere at vi har det er den, det er denne linjen her som da vi ser at definerer da. Husk på at det er gigajoules per capita, så på en annen måte har vi normalisert. Vi har satt alle energikildene under, vi måler alle energikildene i sammenhet, og da er det faktisk mulig for oss å sammenligne hvordan da de ulike energikildene da etterspørres fra år til år. Eller, ja, etterspørsel fra år til år. Det er faktisk den realiserte etterspørselen, og ikke den potensielle etterspørselen som kan da variere med prisen. Husk på at her har vi kvantum, og her har vi pris, bare for å være på helt, helt eksplisitt. Jeg bare, vi skal ta pause nå snart, så jeg prøver å finne en ny pen, eller en ny tusj. Men det viktigste for meg nå å si er at det er det som er kullmarkedet, og som dere ser her, vi har en enorm vekstkurve. Jeg har snakket om de vekstkurvene til
teknologi for eksempel og andre ting I mine tidligere forelesninger. Men dere ser her at fra det punktet, da ser jeg så mye om at det en random walk-prosessen, altså en random, altså tilfeldighet, stokastisk-prosess fra ca. 1900-tallet, da hvor pris, nei, ikke da, mengde energi I forbindelse med kull da etterspørs. Husk på at det fordelen med å ha energienheter per capita på denne I-aksen, det gir oss også mulighet til å den internaliserer også faktisk eventuelt teknologiforbedringer som bruker mer effektivt da kull I forhold til olje og andre kilder. Men legg merke til naturligvis nå utviklingen av olje, som da nettopp startet fra 1900, og åpenbart, ikke sant, det de dieselmaskinene som har begynt å komme da fra tidlig 1900-tallet, det en enorm revolusjon. Og da utover det, da har vi natural gas, altså gassmarkedet, som faktisk det egentlig begynner å bli ganske viktig fra 40-tallet og 1940-tallet og utover. Og så dere ser da at det hydroelektriske, det for Norge, har vært ekstremt viktig allerede fra 20-tallet. Men det kan få I verdenssammenheng. Det faktisk I verdenssammenheng, da det, det har en begrenset da for så vidt betydning, og den har allerede flattet her ut, fordi det også begrenset hvor mye mer kan man ta ut fra naturen. Og så her har vi nukleær, altså atomkraft, som virkelig skyter bare egentlig fra 1960-tallet. Utover. Det noen land som virkelig bruker veldig mye denne kilde, som for eksempel Frankrike, 70% av elektrisitet som produseres I Frankrike kommer fra denne kilden. Og så har vi da andre mer bærekraftige kilder her, som dere ser at det fortsatt forsvinner lite her på 2000-tallet, ikke sant? Det ti, som dere ser, det nesten 10 års mellomrom, altså det mye mer kompakt faktisk enn 10 år. Her har vi en fra 1820 til nesten 2010, tror jeg. Vi har de siste tallene her. Så det ganske imponerende, ganske sentral, ganske viktig. Altså jeg tror det kanskje det viktigste da figuren jeg viser I hele dette emnet. Akkurat det der, og det viser hvordan vi står her nå. Og betydningen av olje, dere ser at olje da begynner å gå ned, og kullkraft faktisk begynner å gå opp I den siste perioden, og det har faktisk noen sammenheng med at Kina produserer veldig mye olje, men også konsumerer forbruket ekstremt mye olje, fordi Kina har blitt etter hvert nesten da fabrikken for hele verden. Det sånn som det det den globaliserte verden som har ført til den utviklingen. Bare merke nå hvor mye det mulig å ta ut fra denne figuren, bare ved å kommentere. Jeg tror at jeg har brukt allerede 10 minutter for å kommentere denne. Om ikke 10 minutter, I alle fall 5 minutter. Ok, og da vil jeg komme tilbake og så på, ut fra alt dette her kan dere se, oppfatte dere som en slags en liten innledning. Og ideen at da, til tross for at vi har denne situasjonen I 2013, vi har likevel veldig mange produsenter, at det faktisk Australia produserer 6% av global kull. Veldig mange produsenter som blitt spredd jevnt over kloden. Kina enorm produsent, men samtidig også enorm konsument. Så det betyr at det at hvis man da kan forestille seg, ja, også samtidig kan man forestille seg at kull, det en kostnad til å flytte kull, så det en begrensning der. Altså hvis du ønsker å selge kull, det det er egentlig ganske det er ganske det er naturligvis mulig å frakte kull med tog. Det er ingen tvil om det, eller med båt. Men samtidig er det relativt lite da, relativt lite energiinnhold per tonn som da man kan da frakte med kull. Så jeg vil nesten si at når det gjelder hvor globalt er da markedet for kull, det er klart at transportkostnader det er en betydelig begrensning. Men poenget er at vi har ganske mange produsenter, og så de er spredt over hele kloden. Det er det som er hele poenget. Og på den måten da argumenterer da boka og forfatteren i boka, at da kan vi nesten nærme oss denne globale produksjonen på bakgrunn av en teori at vi har en frikonkurransemarked. Vi har altså en virksom frikonkurranse, som konkurransetilsynet ville ha kalt det, selv om at vi ikke har uendelig mange produsenter og uendelig mange konsumenter, men vi har tilstrekkelig antall konsumenter og produsenter som gjør det at vi kan tilnærme oss dette kullmarkedet på bakgrunn av nettopp en frikonkurransemodell, da hvor vi antar at vi har flere produsenter, som sagt, og flere konsumenter. Og ingen av de to gruppene kan diktere prisen. Ingen er stor nok av de produsentene eller av de konsumentene som kan diktere prisen for kull. Apropos, dere kan si, ja, hva med Kina? Kina kan absolutt diktere prisen. Ja, men Kina bruker, som sagt, veldig mye kull. Jeg mener faktisk at Kina til siden og siste er netto importer. Vi skal se litt datene nå, altså boka representerer disse datene, import og eksport, altså disse strømmene som vi har snakket om, for det er strømmer import og eksport, det er strømmer av kull, handel med kull. Ja, og da er jeg veldig nært, så da har jeg laget da en, så jeg mener det har etablert noen case, for at vi har en frikonkurranse for kullmarkedet, modellen, og da må jeg ha en etterspørselskurve og en tilbudskurve. Begge to, apropos det jeg har snakket om i sted, så det skal være en kurve for QD, som er for demand. Det skal være en funksjon av prisen for kull, jeg skriver da call, ikke sant, pluss en del andre variabler her. Og jeg har en tilbudskurve også, som er, jeg skriver ikke D, men skriver C her i den sammenheng, som også er en funksjon med prisen av kull, og også, naturligvis, og en del andre variabler. Og da legger jeg i min teori, dette her er det teoretiske utgangspunktet jeg har, og så samtidig vet jeg at QD, altså den deriverte av den, la meg da bruke den partielle deriverte tegnet der, ikke sant, i forhold til prisen av kull, den skal være mindre enn null, og den partielle deriverte av QS i forhold til PQ, det skal være større enn null. Ikke sant? Det er de to tingene som jeg vet om. Og så jeg vet også, da i tillegg at prisen må være i en slik ligning inn, ikke sant? Det er pris for kull, det er min teori sier det. QD naturligvis må være også i denne ligningen her. Pris for substitutt av kull, vi har sett da at det er helt åpenbart at det er noe som skjer, det er noe som skjer, og det har vi sett i den lange løp da, det er altså prisen av kull faktisk er avhengig av også bevegelsene i de andre. Her ser vi bare forbruket, vi ser ikke prisen, ikke sant? Det ville ha vært faktisk litt interessant å se utviklingen av prisene, men igjen, vi kan ikke, altså, det er det som er den fordelen med å legge opp og matematisere nettopp, og matematisere markedsmodellene her, det er fordi alene, altså, vi er ikke i stand til å håndtere denne kompleksiteten, Og denne variasjonen som vi ser på forbrukssiden, husk på at vi har denne produksjonssiden som er også litt tilsvarende der bildet i veldig stor grad. Og så samtidig har vi prisene som varierer. Og da husk på at det ikke bare prisen som varierer på kull, men også vi må se prisen for kull i forhold til andre energikilder. Så vi burde vise en ny figur der. Og alt dette her må koble sammen. Det er en veldig, veldig komplisert måte å håndtere for hjernen våre. Og det er derfor vi vil ha en matematisert form. Men poenget er da, bare for å nevne det, det er årsakene, fordi vi vet da at de substitutter da, betyr ganske mye rolle for hvordan den prisen skal endres. Inntekten, som sagt, betyr ganske mye, gjennomsnittlig inntekt per capita, det kan bety mye. Det er, og på hvilken måte da? Hva er teorien der? Jo, det er en veldig enkel teori. La oss si at du har veldig lav inntekt i Afrika. Folk der har knapt mulighet til å kjøpe en moped en gang. Veldig, for mange av dem er sykkelen en veldig en stor kostnad. Men det er klart at fordi populasjonene, fordi det er andelen av befolkningen som har mulighet til å kjøpe, la oss si en moped eller bil, da begynner da bensin og diesel og olje i det hele tatt å ha stor betydning. Og husk på at dette her aggregerer vi helt opp til makro, altså på nasjonsnivå, nasjonalnivå, landnivå og global nivå. Her har vi også, vi kan legge inn noen proxy for teknologiutvikling, for eksempel hvor effektiv teknologi bruker da blant annet olje. Jeg minner blant annet at moderne biler bruker helt annet, har helt annen effektivitet i forhold til både utslipp, men også forbruk av bensin eller diesel i forhold til bilene for 50 og 60 og 70 år siden. Så det er absolutt veldig viktig å ta dette her i hensyn. Spesielt når man da skal prøve å da måle disse, eller å prøve da å matematisere de langsiktige etterspørsels- og tilbudskurvene. Naturligvis vi må da se da prisen på sluttprodukt. Skal vi så. Ja, priser for på sluttprodukt, og da det er ikke med sluttprodukt her. Vi kan tenke oss for eksempel når det gjelder kull, altså alle de ovnene som kan bruke kull, ikke sant? Eller også for eksempel prisen på elektrisitet, for det er av stor betydning for husk på når du skal produsere elektrisitet og du bruker kull, da kull der er et faktor etterspørsel, ikke sant? Det er da fabrikken der etterspør kull, og da, ikke sant, de som produserer elektrisitet, de egentlig, det er de store, de etterspør, det er de som etterspør mest da, kull. Så da må vi da legge inn noen antakelser, at også pris på sluttprodukt, som for eksempel elektrisitet, betyr noe her, og husk på at dette her kan vi gjøre både per land og også globalt. Det er ekstra, dere ser litt kompleksiteten, og samtidig elegansen med å kunne lage rett og slett to, tross alt, ja, kompliserte linjer, men som da kan på en enkel måte ha en slik form, og som da en løsning, den simultane løsningen av disse to funksjonene gir oss da faktisk den forventede pris, den forventede etterspørsel, likevekten i markedet, i tillegg til at vi kan da måle hvordan endringen av de andre faktorene, inklusive også prisen, kan påvirke det etterspurte og tilbudet, altså den kvantum som tilbys i markedet. Ja, det er også, de er punkter også som man kan legge inn noe for energipolitikk. Det er klart at spesielt i dag vil det ha en stor betydning, fordi du beskatter med avgifter kun, fordi det er mer forurenset, altså det en kilde som forurenser ganske mye.
Ja.
Og når det gjelder antall kjøpere, det mange som da legger inn da denne variabelen, fordi dess mer antall kjøpere, da dess nærmere du kommer her til, til en frikonkurransemodell. På samme måte, ikke sant? Dere ser bare for å ta det mitt punkt her, helt her nede. Energipolitikk betyr, altså energipolitikk, altså du kan beslaglegge forbruket, nei, ikke, du kan beskatte forbruket av kull, og du kan også beskatte altså produksjonsavkull, ikke sant? Det derfor det energipolitikk på begge sider av både tilbuds- og etterspørselskurven. Dere ser at vi må ha da pris for arbeid og kapital, helt i tråd med teorien som da vi har lært på produktfunksjonene. Da har jeg det to ganger, så det er beklaget, det er rett og slett bare feil. Naturligvis må vi ha pris for kull, vi må ha mengde produserte kull, og så pris for produkter som alternativ kan produseres, ikke sant? Og pris for biprodukter og komplementære varer som også kan produseres fra det å produsere kull, og det er ikke få av de. Og igjen teknologi og teknologiutviklingen. Og da er likevekt i markedet. Vi har alle disse faktorene som de tar inn. Da vet du, ikke sant, at det tilbudet og det etterspurte kvantum er like. Og de er like begge to i en redusert form, altså en strukturform som vi kaller det innenfor økonometrien. Da er det rett og slett den løsningen av de to ligningene her. Og da er den løsningen, det er ikke noe tvil om, at det må være QS, og det må være nettopp den funksjonen som inneholder alle disse variablene her inne. Og her har vi kommet til et eksempel, og så jeg lurer på om vi tar en veldig, veldig kort pause nå for å lese det eksempelet. Les den som det står her. Altså, i eksempelet antar vi at vi har en meget enkel etterspørselskurve. Vi er ikke opptatt av tilbudskurven det hele tatt i dette forenklet eksempel. Vi ser QD. Det er rett og slett etterspørselskurven som dere ser. Det er en veldig enkel linje sammenheng. Det eneste som kan være litt mer kompenserende, det er at jeg ikke bare har prisen, som altså, at etterspørselskurven avhenger både av prisen av og inntekten. Det er de to tingene som da også har, får vi oppgitt en del informasjon som er målt i markedet, og vi blir bedt om da å finne parametrene, og finne rett og slett hvordan denne ligningen ser ut. Så dere tar en pause. Jeg håper at dere skal jobbe med denne problemet. Er det noen for øvrig som ser på denne presentasjonen? Send meg en liten SMS dersom det er noen som tilfeldigvis da gjør det. Men jeg skriver her at dere bør kunne foreta slike enkle beregninger. Det er den type oppgaver. Er det slett ikke umulig at dere får det på eksamen. Det er akkurat, jeg nevnte at det skal være enkel statistikk, og enkel matematikk, og med enkel matematikk mener jeg noe sånt. Det er etter så mange forelesningstimer fra Per, og så fra meg, da bør det kunne sitte det å komme frem til så, og beregne dette enkle eksempel, og det skal forstå at det er et veldig enkelt eksempel, men det er ikke trivielt på det nåværende tidspunkt. Jeg antar at dere kommer til å bruke litt tid. Og så for å finne løsninger, jeg skal løse det også, slik at vi går gjennom det sammen. Men dere må bare se på side 68 for løsningen, og så jeg går gjennom sammen med dere. Men jeg sier ikke noe annet enn det som står i boka, bortsett fra at løsningen i boka er feil. Så slutt svaret i boka er feil, som jeg skal da vise dere hva som er den riktige løsningen, og løsningen er den der, og ikke den som står i boka. Bare at dere er klar over det. jeg skal gå og prøve å finne en annen tusj. Så vi tar en veldig kort pause, og så kommer jeg. Ok, nå forsøker jeg å løse det eksempelet, og samtidig håper jeg at den i løpet av... Jeg har berammet 3 timer for, i tillegg til den jobben som da gjøres i forbindelse med mikroøkonomi, har jeg berammet at dere må jobbe minst 3 timer med dette faget i tillegg, og så jeg håper at dere ser oppgavene som jeg har lagt ut. Og som vi kan ta kanskje neste gang det var den siste timen av de 3 timene vi har neste gang i alle fall den første oppgaven, men la oss da prøve å se dette eksempelet her nå. Det er rett og slett at jeg får oppgitt at jeg har en etterspørselskurve som har en konstant ledd, og så har egentlig 3 parametre, en alfa, beta, som, og den beta er parametren som da er den interessante parametren, den mest interessante parametren for min etterspørselskurve, som da forteller meg noe om hvordan prisen da påvirker etterspørselen, og det er prisen til mandag. Og så vi har naturligvis også den C-parametren, den tredje parametren, som forteller meg hvordan da inntektsendringer påvirker da endringer i etterspørselskvantum i akkurat denne akkurat dette bestemte kundmarkedet. Da vet jeg også i tillegg, og det er faktisk bare for oss å nevne det, da vet jeg, altså det er enklere, det er ikke, jeg har ikke tid til å gå innom alle de detaljene nå, men det er på grunn av, og det er kanskje hva som samfunnsøkonomer da bruker veldig lang tid, innenfor økonometri, som er egentlig et kurs som da bruker data og for så vidt økonomisk teori for nettopp å utlede den type kurver, ikke sant? For å kunne estimere funksjoner, for å kunne estimere nettopp de parametrene som vi har i teorien, det er det som er økonometri. Poenget er at på grunn av at akkurat den kompleksiteten og at det er at vi må ha kjenne både den etterspørsel- og tilbudskurven og den funksjonen, nei, de to funksjonene der, og ikke minst parametrene, for å kunne lese de to samtidig simultan. Det er noe som gjør psykonometri, men det gjør faktisk slik at det er lettere å komme fram til estimater av elastisiteter i utgangspunktet, i stedet for de enkelte parametrene. Det er ofte lettere, det er det inntaket, det er måte da å estimere disse enkelte parametrene. Det er faktisk ut fra de datene som vi finner ut fra markedet, og estimere etterspørsel, nei, unnskyld, elastisitet for på priselastisiteten og inntektselastisiteten. Så dette er veldig realistisk, på mange måter veldig realistisk, og åpenbart veldig forenklet da, modell, som åpenbart det ser ut i forhold til den modellen som vi diskuterte tidligere, da hvor det er et hav av andre faktorer som må kan tas inn. Ok, da har jeg nevnt det, og så det betyr at her oppgis det at etterspørsel, at det går an, altså, jeg blir så oppgitt, etterspørsel av i forhold til pris, det er etter priselastisitet, det er som forventet, det er negativ her, 0,2. Etterspørsel av inntekt, det er også negativ. Nei, innskyld, det er naturligvis positiv, og det er 0,9. Og at vi har de andre punktene der, de er viktige for å kunne beregne disse parametrene. Hva er strategien her? For det første, da går jeg tilbake til selve definisjonen av elastisitet i forhold til pris. Jo, hva er det for noe? Det, hvis dere husker det, når dere har flere variabler, det er den partielle deriverte av QD i forhold til den partielle deriverte i forhold til prisen, det ganger pris delt på Q. Er vi enige? I denne sammenheng vet jeg at når jeg deriverer denne funksjonen her, da den deriverte i forhold til prisen, for jeg husker på prisen og inntekt, er vi enige om at de er ikke, at de er ikke relaterte. Altså, denne kan ikke skrives som en funksjon av det. Så det betyr at denne variabelen her er helt uavhengig av denne variabelen, og dermed når jeg da deriverer i forhold til prisen, den blir null, den blir null, og den er lik beta. Så denne er lik B. Aha, da vet jeg hvordan jeg skal løse det hele da. Da betyr at E av P ganger Q delt på P, det er lik beta. Hvilket det betyr igjen, dette er rett og slett det matematiske symbolet som vil gå videre, altså den naturlige logiske konsekvensen da, for de av dere som lurer på hva dette her er for noe, det er følgelig i matematisk da jargon, det er det det betyr. Da er det, vi har tall for EP, det er minus 0,2, minus, husk på det. Da er det, vi har tall på forbruket per million tonn per år, ikke sant? Forbruk per million, per million tonn per år, det er 4000, da legger vi det inn. Skal vi se, jeg har gitt en liten feil her, jeg må bare beklage. P er her naturligvis, og så her er det Q. Og da er det ikke 4000 her da. Vi tar prisen først, og prisen per tonn er $100. Husk på at det er $100. Enheten betyr også noe her. Og vi dividerer med Q, som da Q er naturligvis det vi har snakket om, med 4000. Den og den og den og den forsvinner. Og altså, nå har jeg gjort det igjen, jeg må bare beklage. Altså, når den går her, naturligvis ganger jeg, altså jeg tar det en liten ting. Når den går her, er det Q delt på P. Og da det minus 0,2 ganger 4000 naturligvis, delt på 100. Og den og den og den og den forsvinner, og da blir det minus 8. Så det riktig, minus 8 her, da beta skal være minus 8 her. Det helt riktig, da har jeg sjekket det, jeg vet at dette riktig nå. Så det den ene biten. Akkurat på samme måte tenker jeg med elasticitet for inntekt, men da vet jeg at for inntekt, det den partielle derivert av Q, det i forhold til den inntekten. Og da det ganger inntekt delt på Q. Hvilket det betyr, altså denne elasticiteten kjenner jeg, og den der ikke noe annet enn lik C. Hvorfor det? Fordi når jeg deriverer i forhold til I, da den lik 0, den lik 0 og den lik C. Rett og slett. Fordi, ikke sant? Den deriverte av ikke sant? Hvis den, altså jeg bare sier det, beklager for de av dere, spesielt de med ingeniørbakgrunn, blir litt irritert nå, men bare liksom, altså den deriverte for eksempel, dette en konstant, hvis det var i annen, hvis jeg hadde deriverte i forhold til I, da ville jeg få naturligvis 2C I, ikke sant? Men nå har jeg bare I, og da det den deriverte av den deriverte av den i forhold til I, det bare C, det den konstanten som jeg får. Det rett og slett ut fra de mest enkle derivasjonsregler som vi har i matematikken, og da vet jeg at dette her lik C, og på den måten da kan jeg finne umiddelbart C, da har vi EI, som vi vet at det 0,9, ganger Q, som vi vet at det 4000 igjen, og delt på I, som skal vi så, der står det at bruttonasjonalprodukt i billioner, ikke sant? Det 10 billioner dollar. Og ja. Skal vi så. Det ja, det riktig. Og så da har vi og da dividerer jeg 10, altså da blir det det blir, og det naturligvis 360. Altså 0,9, det 9 ganger 40, 300, altså 4 ganger 9 36, da blir det 360. Så da har jeg funnet C-en også, og den her 360. Da det også riktig, så husk på, det del A, dette del B, og så nå vet jeg hvordan jeg skal beregne nummer A, fordi nå har jeg ligningen. Jeg vet at, ikke sant, jeg har egentlig to frihetsgrader, som så lenge jeg kjenner B og C, da vet jeg hva A-en så lenge jeg vet verdiene for en vilkår i B og C. Dette, husk på at dette en ligning, en ligningform, så vidt du har definert B og C, og du har et punkt, da kan du bestemme, definere, kan du kan finne akkurat hva alfa og i den sammenheng da, det ikke noe annet enn at vi tar som utgangspunkt, at da QD minus fra ligningen, minus beta PD minus CI er lik alfa. Og det betyr at QD vet jeg hva det ikke sant? Det har vi brukt nå flere ganger, 4000, minus beta, som pluss da, fordi vi har funnet at beta minus 8, da blir det pluss 8 ganger prisen, og prisen 100, minus 360 ganger I, og I 10. det lik alfa. Følgelig, den 4800, naturligvis fordi de to 4800, minus 3600 lik alfa, og det betyr da at alfa da 1200. 1200 alfa. Dette ekstremt enkelt, vil jeg nesten si, og det trinn C. Da på grunn av A pluss B pluss C, de tre trinnene i min utredning nå, gir meg konklusjon, og konklusjonen at da den etterspørselsfunksjonen, gitt den informasjonen jeg har fått, kan bare se sånn ut, QD lik. Og da ser dere nå at da den alfaen ble gjennom, det 1200 minus 8 PD, som prisen, pluss 360 I. Og husk på her nå at I-en i billioner dollar, da. Ikke sant? Bare for det slik at vi på samme begge lengder. Og de I dollar. Så her har vi en, det litt viktig å konvertere alt i samme enhet, slik at man kan ha en konsistent ligning. Det trenger vi ikke å ha, fordi det uten noe enhet. Men de to må konverteres i den samme pengeenheten. Og det ikke noe. Den ene som sagt billioner, milliarder dollar. Denne her bare i 100 dollar, som dere ser her. Med den liten presiseringen som utgangspunkt har vi, og det håper jeg dere kan skrive, da blir det noen tilleggspoeng i eksamenssammenheng. Vi ferdig med utredningen, og vi ferdig med dagen, fordi jeg har også lagt til for å gå gjennom å starte kapitlet om elektrisitet, men det vil jeg ikke når jeg alene. Det rett og slett veldig kjedelig. Igjen, det min feil, så jeg håper at dere har hatt en glede for denne videoen, og så når dere ser det, og det noe som dere ikke skjønner, da håper jeg at jeg får noen kommentarer og noen spørsmål fra dere. Dere må ha en god kveld, eller god ettermiddag, og så samtidig også god helg. Takk skal du ha.